6 жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдинабиулу. Алдыдагы жарым саатта коомдогу агрессия, мыйзамдан тыш адам жазалоо көрүнүштөрүнө байланыштуу талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Херсон шаарында иштеп жаткан жалгыз гипермаркетке урулган соккуда 3 киши налып болуп, 5 жаракат алды. Бул тууралуу 3 майда Украина ички иштер министрлиги билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, каза болгондор жана жабыркагандар дүкөндүн кардарлары жана ошол жерде иштеген адамдар. Сок курулган эпицентр гипермаркети Днепр дарыясына жакын жайгашкан, азыр Днепрдин бою фронт линиясы деп саналат. Украина бийлиги Херсондо 5 майдын кечинен 8 майдын таңына чейин 58 коменданттык саат жарыялады. Херсон администрациясынын башчысы Александр Прокудин бул укук коргоо органдарынын ишине жардам берүү максатында экенин билдирди. 3 майга караган түн Украинанын борбору Киев дрондордун чабуулуна кабылганы кабарланды. Шаарда жана ага жакын жайгашкан облустарда абадан эскертүү берилди. Киевдин аскердик администрациясы билдиргендей, соңку апта ичинде шаар ушуну менен 3 жолу аба чабуулуна кабылды. 3 майга караган түнү 2 украиналык учкучсуз учак Владимир Путиндин резиденциясына соокурууга аракет кылган. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди. РИА Новости агенттиги дрондор Кремлди көздөй багытылганын жазды. Аскердик жана чалган кызматтары алардын мисин кайтарганы да кабарланууда. Кыргызстан маалымат эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга алды. Ыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122-сапка жайгашты. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму рейтингди 3 май басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карата жарыялады. Баяндамада 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттар абал анализденген. 2022 жылдагы индексте Кыргызстан алдыңкы 100 өлкөнүн катарына кирген борбор азиядагы жалгыз мамлекет болгон. Индексте Түркмөнстан 176, Тажикстан 153, Өзбекстан 137, Казакстан 134 орунда. Авторлар борбор азиянын көрсөткүчтөрү начарлаганын белгилешет. Тажикстан көйгөйлүү деген топтон абдан начар дегендердин арасына кошулду. Кыргызстан кошуналарга салыштырмалуу өйдүлүк жайгашканы менен былтыркыдан 50 орунга ылдыйлап кеткен. Саясатчылар Азимбек Бекназаров менен Кубанычбек Кадыров 20 июнга чейин абакта калды. Бишкек шаар соту 3 майда Кемпирова иши боюнча камакка алынган саясатчылар Азимбек Бекназаров менен Кубанычбек Кадыровдун өөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын арызын карап канааттандырган жок. Эки саясатчы тең 20 июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында калды. 2 майда аталган сот Кемпирова иши боюнча кармалып камалган Ирлан Бекчуру уулун, Равшан Жээнбековду, Рита Карасартованы, Акыл Айтбаевди жана Элгиз Шаминовду да 20 июнга чейин камакта калтырган. Учурда Кемпирова ишине байланыштуу 16 активист, саясатчы, коомдук ишмер жана укук коргоочу камакта отурат. Активист, укук коргоочу Рита Карасартова камакта калган жалгыз аял, калгандары үй камагында. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бийликтеги өкмөтүн 2040 жылга чейин узарткан референдумдан бир күндөн кийин Германияга барды. 2 майда Берлинге келген Мирзиёевди канцлер Олаф Шольц кабыл алды. Канцлердин маалымат кызматы билдиргендей, алар эки тараптуу мамилелер боюнча маселелерден тышкары тышкы саясат, коопсуздук жана аймактагы кырдаалды талкуулашты. Мирзиёевдин маалымат кызматы тараптар товар алмашуу, белгилешкен долбоорлордун санын көбөйтүү, немис компаниясы менен биргелешип Өзбекстанда автоунаалар үчүн микрочиптерди чыгарууну макулдашылганын кабарлады. Шоус менен жолугушуунун алдында бир топ өзбек активисттери Мирзиёевдин саясатын сындаган плакаттар менен Берлинде Германия канцлеринин кеңсесинин алдына пикетке чыгышты. Алардын айтымында Мирзиёев эки президенттик мөөнөтүндө реформаларга байланыштуу убадасын аткарбай, тескерисинче өлкөдө экономикалык социалдык абал курчуганын белгилешти. Ушул эле кезде Мирзиёевди сындагандарга каршы топ дагы чогулуп Өзбекстан деп кыйкырып турушту. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумунда Өзбекстанга ID карт менен кирүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун дароо 3 окууда карап колдоп берди. Демилгече тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдиргендей, Өзбекстан кыргыз жарандары ID паспорт менен кире алган 3 өлкө болуп калды. Учурда кыргызстандыктар Казакстан менен Орусияга ID карт менен кире алышат. Кулубаевдин айтымында быйыл 4 айда Өзбекстандан Кыргызстанга 1,5 миллиондон ашуун адам кирген.
Бул 4 айдын ичинде бизге киргендер Өзбекстандан 1,618,000 киши кириптир. Бизден Өзбекстанга 1,574,732 киши кириптир. Значит, алар бизге кирип анан кайра чыккандар да.
Эки өлкөнүн ортосундагы визасыз режимдин мөөнөтү 60 күн кирген жаран 5 күндүн ичинде каттоого турушу керек. Казакстанда январь окуялары маалында каза тапкан 5 кишини сот күнөөлүү деп тапты. Мындай чечимди 2 майда Алматынын Бостандык райондук соту чыгарды. Серик Каримов, Канат Абубакиров, Нурболат Касымжанов, Аслан Уалиев, Шыңгыс Тастанбеков Алматы акимчилигине кол салууга айыпталган. Сотто прокурор алар Алматы акимчилиги менен президенттин резиденциясына чагуул жасаганын айтты. Марқумдардын туугандары сот өкүмүнө макул эмес жана жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылат. Казакстанда былтыркы январь окуяларында кеминде 238 киши каза болгону расмий кабарланган. Быйыл февралда Таразда январь окуясына байланыштуу 9 айыпталуучуга өкүм чыккан, алардын 5 ушул башалмандыктарда окуп чыккан. Калган 4 алган айыптарды четке каккан. Маркумдардын туугандары иликтөө адилетсиз жүргөнүнө нааразы болушкан. Ысык Көлдө уникалдуу тарыхый буюмдар чогултулган музей ашар жолу менен курулуп бүттү. Бул тууралуу анын негиздөөчүсү Ысык Көл районунун орто өрүктүү айылынын башчысы Максат Боронбай уулу билдирди. Анын айтымында алгач мектептин бир бурчуна коюлуп келген экспонаттар батпай калгандыктан жергиликтүү бийликтер өзүнчө музей үчүн жер берген. Музей көл жээгиндеги негизги трассада жайгашкан, каалоочулар үчүн экскурсиялар уюштурулууда.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы катталып алыңыз. Айрыкча Facebook баракчасына бөлүшкөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз дагы болот. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Анда жаңылыктардан баштап макала, маектер, аудио, видео материалдар бар алаканыңызда болот. Эми биз кенен талкууга орун берели. Бул ирет коомдогу агрессия, мыйзамдан тыш адам жазалоо көрүнүштөрүнө кайрылдык. Таласта мал базарда жакында болгон окуяны баары эле көрүштү. Акча урдоого шектүүнү адамдар өздөрү мамыга таңып ортого алды. Коомдогу мындай окуялар эмнеден улам келип чыгып жатат жана анын кесепеттери кандай болушу ыктымал? Ушул тууралуу талкууга саясий илимдердин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог, биринчи балдар хосписи коомдук уюмунун жетекчиси Айгүл Осекеева катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды. Азыр ошол талкуунун үстүндө уксак.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Өткөн аптанын аягында Таласта мал базарда уурулукка шектүү адамды ошо мамыга таңып өз алдынча мыйзамдан тыш жазалоого аракет көргөн видео кеңири тарады. Аны сиздер деле көргөн болушуңуздар керек. Башка жерлерде деле болуп атат, бирок Таласта ушуну менен 4-жолу жолу окуя болуп атат. Жакында мына Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштардын биринде дагы ошондой ууруну мамыга таңып койгон учурлар болгондо, укуктук жактан алганда ушул окуяларга кандай баа берсек болот? Орозбек ага, сөздү сиз баштасаңыз, эмне үчүн ушундай окуялар келип чыгып атат?
Сама суд өздөрүнүн эрки менен сот бийлигинин милдетин өзүнө алып алыш деген бул негизи бул кылмыштуу көрүнүш өзү. Мыйзамсыз көрүнүш да, мыйзамда мындай жок бизде. Анан мунун себептери эмне үчүн ушундай болуп атат, адамдар эмне үчүн буга карап атат, кийинки кездерде эмне үчүн ушундайлар көбөйүп кетти деген бул коомчулукта дагы ушул ойлонто турган маселе да. Кылмышка шектүү деп сиз туура айтып атасыз. Ал кылмышкер экени белгисиз, шектүү экендиги чын. Ал кылмышкерби, кылмышкер эмеспи, жөн эле башка случайный бирөөнү кармоо алдыбы, аны ошо далилдеш керек. Анан кооптонткон жери да кошулат. Экинчиден бир механизм бар да бул жерде. Мындай ситуация болгондо мына психолог отурат, адамдар бирге калат. Себеби дегенде кылмышкер ошолордун менчигине кол салып атат жана бул адилеттүүлүктү орнотушубуз керек деген ой пайда болот адамдарда. Бул адилетсиздик болуп атат дептир. Ошондой бир объединяющий фактор болуп калып атат да, бирок бул жерде чочуда турган маселе бул. Мурда деле мал базарларда башка жерде урулар чыкканда кармоо алып, милицияга алып барышчы. Мамыга таңып, өздөрү жазалаган тигиги деген кийинки кездерде бул көбөйүп баратат. Бул эмне үчүн болуп атат деген муну коомчулуктагы укук коргоо органдары да, бийлик да ойлоно турган маселе. Сама суд каяктан чыгат? Бийлик алыс жерден чыгат. Жана экинчиден бул укук коргоо органдарына, сот бийлигине ишенбөөчүлүк болгон кезде чыгат. Алар баары кое бербейт, алар баары жасабайт, андан көрө биз өзүбүз жасалап коелу деген ситуация болот да. Падышачылык Россиянын убагында мына Ырак, Чыгыш, Сибирь жакта самосуттар көп болгон. Аякта бийлик аз болуп, анын уурлары баланча болгондор да ошол рөстөрү самосуд менен жазалап өлтүрүп койгон учурлар болгон. Америкада да болгон. Дикий Запад осваивает этип аткан кезлерде баягы алтын Клондайк болуп ошол кезде Калифорниянын аймагында 3 алтын урдаганды асып ташташкан. Өздөрү комитет түзүп алышып, сот, полиция башкасы жок эле. Ошондон кийин анан уурлук азайып, анткени коомчулук көрүп атат, ушундай коомчулук таасирдүү болот экен деп. Биздин коомчулук деле ошондо ойлоп аткан жокпу деген маселе бар да. Себеби дегенде милицияга берсек, сотко берсек, анан бирке дейин акталып кетет, анан за недоказанность себептери көп. Ошон үчүн бул сиз абдан орчундуу маселени козгоп атасыз да, бул самосуд деген коркунучтуу маселе. Мыйзамга ишенбегендик, укук коргогандарын ишенбегендикпи же кандай болуп кетти деп муну разбираться эткенде анан себептери чыгат.
Рахмат. Айгүл айым, ушу жерден ошо сиз психолог катары айтсаңыз да, мына коомдогу ушул ушундай агрессиянын себептери эмнеде? Эмнеден улам ушундай агрессия келип чыгат? Анан ал негиздери эмнеде? Анан эмнеге алып барышы мүмкүн да?
Ушул окуяларды көргөндөн кийин мындай бир ой келет экен да, эмне үчүн ушул адамдар ушул укук жөнүндө унутуп калышты, закон жөнүндө унутуп калды? Сиз айтып атасыз, ушу ишенич азайып келатат, башка жол таппай калгандай болуп атат да, өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат. Анан кийин андан башка дагы мындай көп эл чогулганда психология талпы башка бир процесстер, групповой процесстер башталат да. Адамдарда зеркальный нейрондор бар, бирөө бир нерсени кылса ошого мындай баары кошулуп кете тургандай да. Мисалы мода, бир нерсе мода болсо ошого баары ошону модный кийимдерди кийип калышат, же реклама иштейт, ошол зеркальный нейрондор жардам берет. А бул жерде дагы ушундай агрессия, ушундай эмоцияга берилсе башка адамдар дагы кошулуп агрессияга берилип кеткен чур болуп кетет. Ошол жерде ошол адамдардын, агрессияга берилген адамдардын өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат да. Агрессияны башкарыш үчүн чоң татаал процесс. Кичинекей бала чак кезинен балдар үйрөнүш керек ошого. Ошону ата энелер, коом, мектеп, мугалимдер баары тарбиялап, мындай бапестеп үйрөтүп өзүн алып жүргөнгө, туура баа бергенге эмне болуп атат азыр? Бул туура иш болуп атабы, туура эмес иш болуп атабы азыркы ушундай биздин самосуд? Же ушундай ар бир адам өзү анализ алып барып жүргүзүп, анан кийин бир жыйынтык чыгарып, анан кийин бул адамдарга кошуламбы азыр, бирөө ушундай чечим кабыл алып асып, анан кийин ушун уруп атса кошуламбы, же мен кой токтогула, башка жол издейлик деп токтотомбу деген, ушундай ар бир адамда болуш керек да. Көп адамдар өзүнүн агрессиясын башкара албай турбайбы деп ушинтип жыйынтык чыгарсак болот да.
Ушул агрессия боюнча сөз кылгандачы, бул адамдар жашап аткан коом чоң роль ойнойбу, ойнобойбу? Мисалы улутка тиешеси барбы же саясий түзүлүшкө тиешелүүбү бул маселе? Мисалы жанагы баардыгы чогулуп алып жазалоо маселеси,
саясий маселелер дагы, биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз дагы бир кандай таасири бар да. Ар бир улуттун өзүнүн бир этно, бир өзгөчөлүктөрү болот да. Бирок маанилүүсү бул ошол адамдын өзүнүн жеке жашоосунда болгон өзүнүн жалгыз өмүрлүк тажрыйбасы, анан кийин алган тарбия, кантип калыптанып өнүгүп өсүп, анан кийин ошол өзүнүн характери кандай түзүлдү, ошонусу биринчи орунда турат да. А калган саясий биздин өзгөчөлүгүбүз ал анча маанилүү эмес да. Биздин коом биринчиден ошол балдардын тарбиясына, балдардын психикалык ден соолугу сак болгонго ушундай бир аракеттерди кылбасак, ошондой агрессивный эпизоддор көбөйө берет экен да. Ошондон башташ керек. Мисалы биздин вот бир фонд бар, фонд Роза Отунбаева. Анан кийин бир абдан жакшы проекти бар. Биринчи 3-тен кийин кеч деген, анан 5-тен кийин кеч деген. Билсеңиз да, ошол жакта көп маалыматтар ата-энелерге
берилет. Балдарга кыскасын айтканда,
балдарды тарбиялаш керек, кантип аларга мамиле кылыш керек. Ошолор өзүнүн эмоцияларын башкарып, анан кийин бир кандай психикалык травма албай калыш үчүн. Негизи ушул агрессияны аны абдан коомго мындай зыяндуу түрдө көрсөткөн, мисалы үй бүлөлүк зомбулук, сексуалдык зомбулуктар, анан кийин үй бүлөдө мындай бир орток муку балдарын алгандар, алар көбүнчө ошол жаш кезинде, бала кезинде травма алган адамдар болуп атат.
Ошол травма боюнча кийинки суроодо сиз менен талкуулайлы. Орозбек агай, мынау жерде бир маселе болуп атат да, бул мыйзамдын алсыздыгы катары карагандар бар. Анткени 1997-жылдагы кылмыш кодексинде мал уурулук боюнча өзүнчө берене бар экен. А кийин 2007-2021-жылы кабыл алынган жаңы кылмыш кодекстеринде ошол мал уурулук деген атайын кодекс жок экен. Эгер мал уурдап кармалгандар азыр мындай эгер үй мүлкү же башка бир байлыгы болсо конфискация болот экен, болбосо мындай жеңил эле жаза менен кутулат экен да. Ушул нерсе дагы мындай мал уурулукка көбүрөөк таасирин берген жокпу деген ойдо. Деги эле ушуну кантип токтотсо болот деген маселе.
Франциянын Лебон деген психологу массанын психологиясы жөнүндө жазган эмгектери бар 19-жылында. Ошол жерде мындай деп айткан: личность растворяется в толпе деп. Толпанын ичиндеги киши өзүнүн эмоцияларын, башка акыл эси эмети жана ошо толпанын эмеси менен болуп калат. Вот, ошого баш ийип кетет. Бул ошону далилдеп жазып берген. Ал тарбиянын ролу чоң, ал жөнүндө да жазган. Албетте, инстинкттерди жоюш үчүн, инстинкттерди башкарыш үчүн өтө жогорку маданият керек. Европадагы элдердин маданиятындай болгон деп жазган. Улуу Британияны мисал келтирген. Англосаксонский маданияттай болуш керек деп. Мына биз сиз туура айтып атасыз, тарбиялаш керек. Бирок эми бул кичинекей балдар тарбияланып чоңойгучу биз жанагындай тиги самосуд кыла беребизби? Бул жерде сиз туура айтып атасыз, мыйзам деген маселе бар. Немистердин тарыхын карасаңар, жана сиз экөөбүз Бисмарк жөнүндө айттык. Ким мектеп курбаса түрмө курат деп Бисмарк ошол айткан себеби бар. Немистер Европадагы эң хулиганчалыш варварлар деп коюшкан европалыктар. Бирок ошону канцлердин күчү менен, мыйзамдын күчү менен азыркы карагыла немистер эң законопослушный эл ушу немистер. Ушуга мыйзам деле жазып койгон эмес, мыйзамды иштетиш керек. Мыйзам менен элди тарбиялаш керек. Эл ошо мыйзамды кабыл алгандай болуш керек. Ушул туура экен деп. Анан жана сиз айткандай, мал уурдоону жоюп салса, башка иштегенди жайып салсаң, эл нааразы болот да. Анда бул мыйзам менен бул жоопко тартылбайт баары бир. Безнаказанность ошондой нерселерге алып келет. Ошон үчүн комплексине караш керек. Биринчиден мына мал базар болору, мал базарды биринчи чогушуна самосуд болгон милициянын, таластагы милиция эмес, МВДга чейин баары эле билет. Эмне үчүн ошол жерде милициянын пунктун ачып, ошол жерге тиги патрульдарды коюп көзөмөлдөткөн эмес? Мындай версия менен алып карайлык. Григоревкадан ошо Таласка барып мал сатып келеби? Жолдо Токмоктун базары турат, Чүйдө базарлары турат, Көлдүн өзүндө базарлары бар. Демек бул атайын барган адам болушу мүмкүн. Муну дайым изилдеп табышат го. Экинчиден ал мындай болот. Уюшулган кылмыштуу топ шарт түзүп коет дагы, анан келет, ал алып кетип калат. Милиция ошол жердегилердин ичинен издей берет, алар таппайт. Бул кетип калды. Бул анан өзү жакка уюштурат. Бул илгертен бери эле ушундай уюштурулуп жасалган ыкмалар да. Аны милициялар да жакшы билет. Ошон үчүн эми азыр абдан жеңил милицияга иштешке. Сүрөтү менен эле жиберип коюш керек, баланча кетти, баланча ушундай эмеге сак болгула деп. Биздин азыркы илгеркидей жакшы оперативниктер азайып калды. Ошон үчүн бул милицияга колдоо көрсөтүш керек. Жөн эле милицияны жамалай бергенден эчтекеге чыкпайт. Айлыктары башка, мына пенсионерлер эмне үчүн чыгып атышат? Ал айласы жогунан чыгып атат, тартиптүү милициянын пенсионерлери. Бул жерде коомдогу маселелердин көбү козголуп кетиши мүмкүн да, бирок эми жана конкретный случайга келели. Элдин ичинде нааразылык бар. Биринчиден дейт, бул кармап алат да булар аны кое берип ийет дейт. Ал оор кармагандар. Экинчиден кармап алып туруп сотко берсе сот актап жиберет дейт. Андан көрө биз өзүбүз мун сазайын уурлардын көкөйүн көзгө эметип коелук. Экинчи мал уурдабай калсын дейт. Баары кымбаттап атса, бирөөнүн чөнтөгүнө 6000 сомун жоготуп атыптыр, бирөө 60000 сомун урдатып ийиптир, жоготуп тигин жанынан 35000 табылып турет. Эми ал тергөөнүн жумушу. Бирок факт ошто, ошо кишилер алдырып жиберип атышпайбы? Ошол жерден кичине оперативный иштер жүргүзүп, ушундай жерлерден иштеп кармап эметиш керек да. Ал жердеги мисалы үчүн милициянын оперативниктери, ошол жердеги чөнтөкчүлөрдү, мал уурдачыларды баарын эле билишет. Чынын айтканда жакшы оперативниктер. Анан ошон үчүн бул эл колдоо таппай атпайбы? Эл менен милициянын ортосу ажырым болуп кетип атпайбы? Анан эми сотту айтып эле атабыз, сотторго барганда эми кесилбей калып атат, антип атат, мынтип атат деп. Ал эми элдин баары эле, бирок соттордун баары эле бирдей эмес. Адилет жакшы соттор деле бар ба? Бир кармайды, бир кумалак чиретет дегенде соттор менен биз деле көрүштүк, биз деле сотко эме алдык. Адилет жакшынакай чечкен соттор эле жүрүшөт. Мантыгым мен ба, жип болбосо да жөө жүрүшсө дагы жакшынакай иштерин жасап атышат.
Рахмат. Азыр бизде ошол сиз айткандай ички иштер министрлигинин милициянын мурдагы ардагер полковник Туратбек Маргылбековдун бир пикири бар эле, ошону уксак.
Коргоо органдарына көп ишенбей калган дагы эл. Айла кеткенде анан өзүбүз эле жазалайлы деген маселе. Барган сайын карманы кыражы көбөйүп баратат. Милиция кызматкерлери дагы өздөрү дагы качкан учурлар болуп калат. Ал чөнтөкчүнү бул доказывать этиш кыйын. Жана взятка да эле 10% кайрылат, калгандары кайрылбайт. Чөнтөкчүлөр мен иштей турган профессионалдуу оперативный сотрудниктер болуш керек. Анан кийин түрмөгө сот аркылуу кетиргенден кийин ал жерде жанагы отзвонка дозвонка отуруш керек.
Гүлайым, буга чейинки суроодо сиз козгоп кеттиңиз бала чактагы трамвай жөнүндө да. Ошол трамвай эмнеден улам пайда болот? Анан ошол эгемендик алганыбыз 32-33 жыл болуп баратат. Мына ушул учурда чоңойгон балдардын өзгөчөлүгү эмнеде ушул?
Балдардын травмасы баарынан ушу оор бир психикалык ооруларга, ден соолугуна абдан зыян. Мен өзүм балдар хосписинде иштегенде өзүм сессияларымды жазып, анан кийин ушу 6 жыл иштедим. 5 жыл өткөндөн кийин бир кандай өзүм статистика өткөздүм да, канча бала ошол бизге кайрылган, анан балдардын иштеген балдардын арасынан канча бала мындай үй бүлөсүндө жашабай, бир чоң апаларында, ата энелеринин колунда же бир дагы башка туугандардын колунда чоңойгон десек, ошонун жарымы ооруган балдардын жарымы ушундай болуп тур да, это оставленные дети да, атасынын, энесинин мээри менен мындай айрылып калган да, ошол мээримин көрбөй калган, куса болуп, анан кийин ошентип ооруп абдан катуу мындай жаман оорулар менен рак ар кандай түрлөрү ушундай ооруп калат экен да. То есть ошол травмалар ушундай ар кандай психосоматикалык ооруларга алып келет экен. Андан башка дагы депрессия, башка дагы көп көп ооруларга, адамдын тагдырына дагы жаман таасир берет экен.
Ошону эми кантип иштеш керек, эмне кылыш керек эми ушул боюнча?
Биринчи, бул балдар ушундай бир жалгыз эле бир фонддор иштебей, бул канча биз уже 7 миллионго жакындап келатабыз, балдар арасында тоже көп. Бул бир мамлекет деңгээлинде ушундай иштерди да алып барыш керек, уже ошого мезгил келди да. Бир маалымат бериш керек элдерге, мектеп аркылуу, детсад аркылуу ошол мугалимдерди үйрөтүп, психологдорду алып иштетип, андан башка сиз айткандай вот уже чоң кишилерди аларга ар кандай закондор иштеш керек. А закон иштегенде дагы жөн эле жазалабай ошол кылмышкерлерди дагы, аларга дагы алардын да бир эмелери, себептери бар да, эмне үчүн ушундай жолго барып атышат, эмне үчүн ушундай агрессивдүү иштерге барып атат, ошолорду тарбиялоо бир иштер да болуш керек да.
Рахмат сизге. Орозбек агай, мына азыр дагы Туратбек Матылбеков да айтып өтпөдү, ошол айрым милиция кызматкерлери дагы ошондой уурулар менен, кылмышкерлер менен чогуу аралашып кеткен депчи. Эми ушул маселени кантип чечиш керек деги эле сиздин оюңузча, ушу бизде мына жаңы бийлик келгенине 2 жылдан ашты, фактически 3-жыл кетип атат дегендей, ушул укук коргоо органдарын реформалоо, сот системасына болгон ишенимди кайтаруу, прокуратуранын иши, ушуларга сиз канаттанып атасызбы азыр?
Укук коргоо органдарынын ичинде, анын ичинде ушу милициянын ичинде кылмышкерлерге кошулуп кеткен фактылар кийинки кездерде ачыкка чыгып жүрүп атат. Мурда болсо баягы служба собственного расследования болуп, алар аныктап карап көрүп, мындай коомчулукка мындай кеңири айтылчу эмес да. Азыр уже бул ушунчалык көбөйгөндүгүнүн белгиси. Экинчиден, бул коргоо органдарынын кызматкерлери эгерде буларга жакшы шарт түзүп бербесе, жакшы айлык бербесе, социалдык жактан колдоо болбосо, сөзсүз кылмышкерлерге кошулуп кетет. Мына бизде таможняга коюп койгон жигиттердин ичинен миллиардерлер чыгып атат. Бул эмнеден кабар берет? Булардын артынан көзөмөл начар. Коопсуздук камсыз кыла турган органдар чогуу талапташ болуп кетип атышпайбы? Ошон үчүн мына Америкада бул жагынан алдарда кылмыштуулук өтө жогору болуп, анан ошого каршы күрөшүп тажрыйбалары да чоң. Полициялардын управлениясында уюшулган кылмыштуулукка, наркобизнеске аралашып кеткендерди выявлять эте турган программалар болот алардын. Ошол программа менен выявлять этет алар. Азыр тем более булма мурун 90-жылдардын аяк жагы 2000-жылдардын башында эле бар болчу. Азыр информационный достижениялер аябай чоң жетишкендикке жетти. Азыр андан дагы таасирдүү иштеп койсо болот. Вот ошондой нерселерди алып туруп иштешибиз керек. Айлыктарын бер, жакшы шарт түзүп бер, иштеткенде гана все равно караш керек. Кылмыштуулук азырылып кеткен. Анткени толгон токой акчалай көзүнүн алдынан өтүп атса, ал акча жардам болуп отурса айтат да, ушундан көрө ушуларга бир аз жардам берип коюп, мен деле бала бакырымды багып алайын дейт да. Бул адамдын психологи, мына психолог отурат ошол жерде. Эми чандалар болот. Мейл мен эмне болсам дагы өзүмдүн абийиримди сатпайын дегендер деле бар. Эптеп септеп жардам болсам дагы, кой анан мен абийирим жогорураак дегендер. Саблазын деген ар кандай болот. Ошон үчүн бул жерде буларды эле күнөөлөбөй, жана чөнтөкчүлөрдү выявлять этиш кыйындап да туура. Ан үчүн эмне кылыш керек? Коомдук транспортту жакшыртыш керек. Маршруткада айланайын, тыгылып келетип эртең менен кечинде баратканда сиз чөнтөгүңүздөгү эмес, тиги ошол жерден чечилип кетиштери мүмкүн. Ошон үчүн бул профилактикалык иштерди жасап, анын үстүнө мындай коомдук транспортто алар водительдер менен чогуу иштешет. Алардын да ыкмалары бар. Анан керек жерден түшүрүп коюп эшигин жагалап айдап кетип калгандар да бар. Эми ал бул башка тема.
Коомдук транспорттун ошо неме шопурларды дагы алардын дагы репутациясын, алардын да жумушун күчөтүш керек экен.
Ал жерде мындай баланчы жерден акчамды алдырып ийдим деп кайрылгандар деле болот. Милицияга звонить эткендер болот. Ошо маршруткада выявлять этиш керек да. Кайсыл маршруткада көбүрөөк болуп атат, кайсыл маршруттарда булар иштеп атат деп. Кайсы маршрут иштеп, сиз экөөбүз деле билебиз. Эки автовокзалдын ортосундагы тыгылып каттап аткан маршруткада дайым эле ошол жерде болот. Эртең менен жумушка тияк бияк бараткан элдерде выборочный иштеп коет. Анан ошол аларды жакшынакай кылып тренировка кылышып акырын билдирбей алганды мурда баягы тилип алыш, азыр же эле кол менен эле оңой эле, азыр сотовыйдын алат, башкасын алат. Ошон эми ошон үчүн бул жерде мамлекет бул коопсуздукту камсыз кылабыз, баарын шартын түзөбүз деген менен мына сиз айтып атасыз 3 жыл болду деп, бул жагында кайта кылмыштуулук бизде күчөп баратат. Биз азыр 138 мамлекеттин 140 мамлекеттин ичинен 31 местага түштү. Кылмыштуулуктун деңгээли өсүп кетти бизде.
Сиз айткандай эл аралык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты. Ошо мындай кылмыштуулук өсүп бараткан мамлекеттердин катарында
ошол ошолордун ичинде биз дагы барбыз. Кыргызстан мамлекети дагы кылмыштуулук боюнча өсүп ошолордун катарында кетип баратабыз. Ал аныкталган кылмыштуулук боюнча канчасы ачылбай калып атат. Туратбек Матылбек туура айтып атат, кээ бирлер кайрылбай калат, алдырып ийиптирмин, жоготуптурмун, эми ал табылмак беле, милицияны тапмак беле деп коюп барбай койгондор канча. Ошон үчүн бул жерде бул силер жанагы мына самосуттун арты менен көп маселени козгоп атасыңар. Ушул ойлонто турган маселе. Мына мисал үчүн эмне үчүн коопсуздук кеңеши ушул маселе боюнча бир жыйын өткөрбөйт, маселени талкуулабайт? Кимдин коопсуздугун камсыз кылып атабыз биз деп ошо адам ошол адамдардын коопсуздугун камсыз кылып беришибиз керек биз ошолордун. Сөзсүз эле бир Баткенде конфликт чыкканда эле коопсуздук кеңеши иштеш керек. Кудай сактасын, Баткен аман эле болсун. Бирок мына ушундай маселелер мына бийликке бул авторитет алып келбейт мындай случайлар. Анан башка мамлекеттер деле көрүп атат, бул кыргыздар самосуд менен баягы илгерки замандагыдай кылып эле өздөрү эле жасалган өтүп алыптыр дейт да. Мамлекеттин имиджинде деле жаман нерсе бул өзү. Негизи бул таластагын эле баягы яркий кылып айтып атабыз, бул башка жерлерде деле бар самосуд кылгандар. Сабап кое берип, акесин окутуп, чөнтөгүндө акчаны алып, Токмокто да болгон случай. Мал базарлар болгон жерлерде келип себеби дегенде мындай да, чөнтөк акчаны салып келет, айылдан келген киши, анын тажрыйбасы деле жок, малын сатып нак акча чөнтөгүндө, ал жана банкоматтиги дегендер менен иштеш кыйын болуп калды уруларга. Ошон үчүн булардын основной объектилери ошо мал базарлар, анан беше рынок ушулер болуп калды. Ошол жакта жакшылап иштеп элин камсыз кылып берсек эле жакшы болгу ушул маселелерди.
Рахмат сиздерге, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бул ирет коомдогу агрессия, мыйзамдан тыш адам жазалоо көнүштөрүнө кайрылык талкуусуга саясий илимдердин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог Айгүл Скеева катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Урматтуу угарман, Сергек жашоо жана азаттыктан башка бир канча подкасттарын сиз азаттыктын сайтынан, андагы негизги беттеги подкасттар бөлүмүнөн дагы таап уксаңыз болот. Андан тышкары подкаст аянтчаларына дагы жарыялап турабыз. Андан тышкары сиз азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Биз ушуну менен 3-майдагы кечки уктурууларды жыйынтыктайлы. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берсе, эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.